Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši.
Čtení z Evangelia podle Matouše, 14. kapitola, 22. až 33. verš. Matouš 14. kapitola od 22. verše. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vystoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhaly, protože vítr vál proti ní. Kránu šel k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci viděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mne. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu, ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vystoupil na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klaněli se mu a říkali, jistě jsi Boží syn.
Eliáš stojí před jeskyní, kde si nahoře Chorébu, venku zuří vichřice, až se tříští skály. Ale to nebyl ten očekávaný hlas Hospodinův. Pak se zatřásla země, ale ani v tom zemětřesení nebyl Hospodin. Pak přišel oheň, snad smršť blesků, a ani z toho ohně nemluvil Hospodin. A potom všem běsnění hlas tichý a jemný. A tu Eliáš pochopil, že k němu mluví Bůh. Je třeba říct hned na začátku, že ne vždycky je hlas Hospodinův tichý a jemný. To by bylo nesprávné ze všeobecnění. Když izraelský národ dostal od Hospodina zákon desatero, tak tenkrát nahoře Sinaj hřmělo, blízkalo se. Nahoře byl těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice a všechen lid, který byl v táboře, se třásl. I takový může být hlas Hospodinův. Když náš Pán Ježíš Kristus vyháněl bičem penězoměnce z chrámu, tak jistě nečinil hlasem tichým a jemným. A když Pán Ježíš oslovil Saula, pozdějšího apoštola Pavla, na cestě do Damašku takovým způsobem, že padl na zem, tak to nejspíš také nebyl hlas tichý a jemný. Tedy ne vždy je Hospodinův hlas tichý a jemný. Abychom pochopili, co se tam tenkrát na té hoře Chorebu odehrálo, tak bude patrně dobré si připomenout ve vší stručnosti Eliášův příběh. Ten Eliáš Tišbejský, původem z přistěhovalců gileáckých, se objevuje na scéně bez jakéhokoliv úvodu. Můžete se o tom dočíst v 17. kapitole 1. knihy královské. Přichází ke králi Achabovi, o němž čteme, že se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích, a zvěstuje mu, že přijde sucho. Pak na boží pokyn odchází k potoku Kerít, kde se ukrývá před Achabem. Hospodin tam o něj pečuje, havrani mu přinášejí chléb a maso a v potoce má vodu k pití. Protože ale bylo sucho, tak voda v potoce postupně vysychá. A když potok Kerít vyschl úplně, dostává Eliáš pokyn jít do Sarepty u Sidonu, kde má o něj pečovat vdova. To mohlo být nějakých 100 kilometrů cesty. A že by vdova o někoho mohla pečovat, a ještě k tomu v době sucha, to bylo velmi absurdní. A kvůli tomu se trmácet 100 kilometrů v horku, to vyžadovalo velkou víru. A tak tím vším Hospodin Eliáše vychovával, to byla boží škola. A po 3 letech vyjde Eliáš k Achabovi a opět tady šlo o život, protože Achab považoval Eliáše za původce toho katastrofálního sucha. A navzdory tomu všemu Eliáš s autoritou nařizuje Achabovi, aby nahoře Karmel shromáždil všechny Izraelce a k tomu 450 bálových proroků a 400 proroků ašéřiných. A nahoře Karmel pak tito pohanští proroci vzývají svého pohanského boha Bála, ovšem bez viditelného výsledku. Eliáš obnoví oltář Hospodinův, připraví oběť Hospodinu, dokonce nechá 3x oltář polít vodou a pak po Eliášově modlitbě se stoupí oheň z nebe a lid poznává, že Hospodin je Bohem a nikoli Bál. A po tomto vítězném zápase pak běží před povozem, který veze krále Achaba z Karmelu až do Izraelu dobrých 30 kilometrů. Tak to je ve stručnosti příběh Eliášův. Zbývá ještě dodat, že Eliáš byl považován za největšího proroka starého zákona. A jak z toho příběhu vyplývá, byl to silný a statečný muž, který chodil s Hospodinem a jeho život byl plný dramatických událostí a prožívaných zázraků. Nicméně po těchto všech událostech se ozve Jezábel, pohanská manželka krále Achaba, a vzkáže Eliášovi, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. A na tato slova ženy Jezábel, ten statečný Eliáš, vstal, odešel a utekl, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku, tam zanechal svého mládence, sám pak šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. A tam na té hoře Chorébu Eliáš v jeskyni přenocoval a ráno se setkává s Hospodinem. Psycholog by nám možná vysvětlil, že se jednalo o syndrom vyhoření. Už toho bylo na Eliáše prostě příliš, už neměl sílu jít dál. Složila ho víceméně maličkost, vyhrůžka ženy Jezábel. Ten Eliáš rozhodně neměl v úmyslu vzít si život. Věděl, že jeho život patří Bohu. Nicméně vyčerpán odchází sám do pouště a modlí se: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Bože, já už na to nemám. A co pán Bůh Eliášovi naordinoval? Tři věci. Chléb a láhev vody, najez se a napij se, spánek a 40denní výlet divokou přírodou. I tyhle praktické rady nám mohou být inspirací, ale v tuhle chvíli mi jde spíše o to, co se dělo potom, o ten boží hlas tichý a jemný. Říkal jsem, že někdy je ten boží hlas tichý a jemný, ale jindy velmi nepřeslechnutelný, až hrůzu budící. Na rozdíl od nás, na rozdíl ode mne, pán Bůh dobře ví, jaký tón hlasu kdy použít. Někdy jsem na lidi příliš přísný, jindy možná příliš benevolentní, ale ta boží diagnóza, ta je na rozdíl ode mne naprosto přesná. Pán Bůh věděl, že je Eliáš na pokraji svých sil a mluví k němu laskavě a něžně. A ještě to zdůrazňuje tím kontrastem s tím vším předchozím běsněním. Ten rozhovor Hospodina s Eliášem vůbec stojí za pozornost. Ekumenický překlad tady uvádí Hospodinovu otázku: co tu chceš, Eliáši? To zní dost nelaskavě. Častěji a asi správněji se překládá: co tu děláš, Eliáši? On, pán Bůh, dobře věděl, co tam Eliáš dělá. Nakonec to byl Hospodin, kdo Eliáše nahoru Choréb poslal. Ta otázka míří jinam. Eliáši, zastav se, rozhlédni se, setřes ze sebe strach a pocit, že ta cesta už dál nevede, a v klidu zhodnoť, kde stojíš a kde ses to odstnul. Ta otázka zazněla dokonce dvakrát: co tu děláš, Eliáši? A Eliáš odpovídá: velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Dvojí poučení si zde můžeme vzít. Když je nám těžko k neunesení, tak to řekněme Pánu Bohu. Já vím, že vy víte, že on všechno ví, ale přesto mu to dopodrobna povězte. Eliášovi bylo velmi těžko. Tak to Hospodinu řekl dvakrát. Nejdřív v jeskyni se Hospodin ptá a Eliáš vypráví, pak vyjde ven před jeskyni a po těch všech vichřicích, bouřích a zemětřesení znovu stejná otázka a Eliáš znovu všechno vypráví stejnými slovy. A to druhé poučení: přijde-li k vám někdo s tím, že je mu těžko k neunesení, tak ho nechte mluvit a naslouchejte. To je víc, než dávat dobré rady. Takže to základní, co slyším v tomto příběhu, je boží pochopení pro lidskou slabost. Ovšem, všímejme si dobře, pán Bůh není ve své výchově slabý. Dobře, když už nemůžeš dál, tak já už po tobě nebudu nic chtít. Tak to pán Bůh neříká. To pravé odpočinutí nás totiž čeká až v nebi. A stejně si myslím, že to tam nebude žádné lenošení, ale tvořivá práce. Takže ano, Eliáši, máš za sebou spoustu vyčerpávající práce, také i spoustu neřešitelných situací, spoustu nebezpečí. Odpočiň si, vyspí se, najez se, ale pak znovu do práce. Ještě není konec, ještě mám pro tebe další úkoly. A to je to druhé, to neméně důležité, co slyším v tomto příběhu. Jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti, až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abelmecholi pomažeš za proroka místo sebe. A to nebyly vůbec bezpečné úkoly, vždyť měl pomazat, tedy ustanovit jiného krále místo Achaba, Jehua syna Nimšího. Eliáš se měl vrátit zpátky, odkud utekl, a tam plnit nové úkoly uloženému nyní Hospodinem. Taková je Boží výchova. On z nás chce vychovat dospělé muže a ženy, žádné slabochy. Možná i proto, aby s námi pak v nebi neměl tolik práce. A tak možná i dnes slyší někdo toto oslovení. Vrať se tam, odkud utíkáš. Mám pro tebe ještě úkoly. Ještě s tím nejsi hotový. A máme před sebou ještě jeden text, text z Matoušova evangelia. Učedníci v loďce na moři bez svého pána, který zůstal na břehu. Bouře, nebezpečí, kam se člověk podívá, a Ježíš daleko. I když daleko, má ale všechno pod kontrolou. Možná jste si všimli toho malého detailu v textu, že totiž Ježíš přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. To naznačuje, že to bylo všechno naplánováno. V noci se Ježíš o samotě na břehu modlil, možná právě za ty své učedníky, kteří byli tou dobou v loďce uprostřed Genezareckého jezera. A bylo už nad ránem, když učedníci ztráceli naději. Byli to zkušení rybáři a dobře rozpoznali nebezpečí. Možná by se ze své vůle a bez přinucení vůbec na vodu nevydali ten večer. Nad ránem se k ním blíží Ježíš, kráčeje po hladině. Pokusem o logické vysvětlení této ne docela obvyklé situace bychom se patrně připravili o poselství, které je skryté v tomto příběhu. Prostě byl to zázrak. Nejprve se tedy učedníci pochopitelně vyděsí, pak ale Ježíš promluví a učedníci vědí, že záchrana je blízko. Petr je nadšen, pane, když ty chodíš po vodě, tak já chci také. Bylo to moudré, bylo to rozumné? Myslím si, že moc ne. Možná si také vybavíte pána Ježíše na vrcholku chrámu. Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. A také Ježíšovu odpověď je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Myslím, že to bylo od Petra poněkud nemoudré a zbytečné riskování, kdo ví, jestli ne, nepřípustné pokoušení. Ale pán Ježíš mu překvapivě říká, tak pojď. A tady v tom opět vidím Boží pochopení pro člověka. Když chceš a máš tu odvahu, tak to zkus. I zde si možná můžeme vzít inspiraci pro výchovu našich dětí. A ten Petr vykročil a dařilo se mu to, co předtím nikdy nezažil, a to na moři strávil spoustu let. Jenomže po pár krocích už další krok neudělal a hladina se nad ním zavřela. Předpokládám, že jako rybář uměl plavat, nicméně moře bylo rozbouřené, vlny možná dost vysoké. Dokud hleděl na Krista, tak šel. Jakmile se podíval na vlny okolo, tak se topil. Klasický výklad, který jsme mnohokrát slyšeli, ano, je to tak. Ale chci si teď všimnout něčeho jiného. Pán Ježíš byl na blízku a Petra vytáhnul a jen stručně poznamená, ty malověrný, proč spochyboval. A to říká Petrovi a s těmi ostatními už to nijak nerozebírá. Měl pro Petra pochopení, pro tu jeho povahu trošku zbrklou. A když Ježíš vstoupil na loď, vítr se utišil. Ještě jednou tedy zkusme porovnat oba příběhy, ten starozákonní i novozákonní, a možná nám to trochu pomůže ještě k lepšímu pochopení. Ten Eliáš udělal vše, co po něm Hospodin žádal. O tom je celý ten předchozí příběh Eliášův. Ale nyní se cítí sám a bojí se. Učeníci jednali podle pokynu svého mistra, přinutili, aby vstoupili na loď a jeli na druhý břeh Genezareckého jezera. Vypluli na moře, teď jsou ale daleko od břehu, moře je rozbouřené a oni se bojí. Co je jim platné, že jich na lodi 12, když s nimi není jejich mistr. K Eliášovi přichází Hospodin, ale ne s hlasem bouře, větru a blesků. K učedníkům přichází Ježíš a umlčuje bouři, vítr i blesky. Hospodin měl pochopení pro Eliášovy obavy, strach a vyčerpání. A pán Ježíš měl pochopení pro Petrův možná trochu bláznivý nápad. Když to shrnu, pán Bůh umí utišit každou bouři a zná řešení každé pro nás neřešitelné situace. Dal novou sílu Eliášovi a utišil bouři, která učedníkům hrozila utonutím. To druhé, ne vždycky je Boží hlas tichý a jemný, někdy je i velmi důrazný. Když bychom ale důrazný hlas neunesli, mluví k nám pán Bůh hlasem tichým a jemným. Pán Bůh ví velmi dobře, jak k nám promluvit, protože nás zná. A to třetí, i když je Boží oslovení jemné, neznamená to konec úkolů pro nás. Boží výchova je jemná, ale důsledná. Nejednou nás Bůh posílá zpátky tam, odkud utíkáme. Amen.